Вы на «Хвале к свободе», с вами Виталий Тиханков. На черзе передача «Онлайн-конференция». У пятницу, 8 лютого, на пытанні наведников сайту «Белорусской свободы» отказал поэт-перекладчик, старшиня белорусского пен-центру Андрей Ходанович. На нагородной книжной выставе у Менску 6 лютого была заборонена презентация книги Владимира Никляева «Автомат с газировкой, сиропом и без». Она имела отбыться в рамках презентации книг финалистов литературной премии «Имя Ядройца». У понеделок в польской амбасаде пройдзе прэсавая конференция, на якой будзе абечаны шорт-ліст гэтай прэміі. Слухайце першую частку адказу гаспадара Ходановіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Першае пытанне нашай онлайн-конференцыі задае ананімны ўдзельнік, ён піша: «Чаму так атрымалася з прэзентацыяй кнігі Никляева? Такое адчуванне, што вы, Андрэй, спалохаліся. Чаму нельга было паклікаць на дапамогу сваіх калегаў з іншых стэндаў?»
Шановны спадар ананім, калі вы пытаецеся пра мае асабістыя паводзіны на прэзентацыі, то спалохацца я не паспеў. Бо мяне вельмі хутка моцна рассмешылі. Адзін важны чыноўнік, якому асабліва карцела спыніць сустрэчы з Никляевым, прыгразіў пазбавіць мяне выдавецкай ліцэнзіі. Відаць, ён прыняў мяне за выдаўца Никляевскага роману. Я ж мусіл яго засмуціць, сказаўшы, што зусім не выдавец і яму няма чым мяне запалохваць. Это, зразумела, іронія. Калі адказваць больш сур'ёзна, то мяне хутчэй раззлавалі. Прычым адразу некалькі рэчаў. Вядома ж, найперш хамства, баязлівасць нашых чыноўнікам, чыноўнікаў, якім па-ранейшаму лепей перебдзець, чым не дабдзець. Але гэта, так бы мовіць, ляжыць на паверхні. Больш тонкая рэч. Склалася ўражанне, што большасці прысутных каля кніжнага стэнду з кнігамі-намінантамі на прэмію «Ядройца» было ўвогуле начхаць на літаратуру. Сабраліся на само відовішча, чым скончыцца скандал з забароненым пісьменнікам-палітыкам, а потым так хутенька кінуліся пісаць пра гэтую сенсацыю ў свае фейсбукі. А добрага літаратара Андрэя Пакроўскага праз некалькі хвілінаў ўжо амаль ніхто не слухаў. У такой культурнай сітуацыі, напраўду, арганізаваць мітынг – больш надзейны спосаб выклікаць увагу, чым зладзіць літаратурнае чытанне. Да апошняй часткі вашага пытання пра паклікаць на дапамогу сваіх калегаў з іншых стэндаў. Я не ведаю, як ставіцца. У групавых бойках на кніжных кірмашах мне яшчэ ўдзельнічаць не даводзілася.
Далей сваё пытанне задае Віталь. Андрэй, добры дзень. Чаму гэтак мала беларускіх кнігаў выдаецца ў рэгіёнах? Як, на ваш погляд, выправіць сітуацыю, ці магчыма гэта?
Мяне самога, спадару Віталь, дзівіць і засмучае суцэльная менскацэнтрычнасць нашай культуры. І гэта ў век інтэрнэту, калі, здаецца, тваё месца знаходжання далёка не галоўнае. У суседній Польшчы, да слова, некалькі культавых выдавецтваў, чарныя і іншыя, месцяцца ў маленькіх правінцыйных мястэчках і выдаюць там найлепшыя кніжкі. Дарэчы, яшчэ 15 год таму, не ў Польшчы, а ў Беларусі, Алесь Аркуш у Полацку выдаваў незалежную літаратуру. І найлепшую на той момант незалежную літаратуру, цікавейшую, чым публікавалася, на мой погляд, у Менску. Але потым, здаецца, не вытрымаў канкурэнцыі з Логвінавым. На жаль, сёння, калі нешта і выдаецца ў рэгіёнах, то найперш звязанае з гэтымі рэгіёнамі тэматычна і мае перадусім рэгіянальную цікавасць. Было, праўда, ў апошнія гады некалькі цікавых гарадзенскіх выданняў. Ад Быкова, да, эсэістыкі Шылкевіча. Але такія выключэнні, па-моему, толькі падкрэсліваюць правіла. Чаму так адбываецца? А пытанне хутчэй да палітыкаў ці эканамістаў, чым да мяне, я таксама рытарычнымі пытаннямі адкажу. Чаму рэгіянальнае начальства ў нас час яшчэ больш халуйскае і баязлівае, чым сталічнае? Так што забараняе нават тое, што ў Менску звычайна дазваляецца. Чаму ў Менску ўсё-ткі параўнальна больш грошай і магчымасцяў зрабіць кар'еру, так што людзі, самыя мабільныя, самыя амбітныя, самыя прадпрымальныя, а часам і самыя таленавітыя, туды пераязджаюць пры першай магчымасці? Абмяжуюся адным прыкладам. Некалькі год таму ў мяне было чацвёра добрых знаёмых маладых літаратараў з Магілёва. Мінула пару год, і ў Магілёве з іх застаўся толькі адзін, а рэшта пераехала ў Менск. Думаю, так і з выдаўцамі.
Далей гэтую ж літаратурную тэму працягвае наведнік нашага сайта, які падпісаўся «Малады літаратар» з Менску. Ён піша: «Андрэй, прэмію «Ядройца» вручаюць празаікам. Скажыце, гэта азначае, што быць паэтам у нашы дні зусім не прэстыжна? І розкажіть так само подробязні про конкурс дитячої літератури ім'я Янкі Маура.
Як на мене, поезія у нас покуль здається порівняно цікавішою і мацнішою за прозу, особливо за роман, тільки лінівий не наракав на слабость покуль що нашого роману. Так що поезія цілком може дати собі ради і без такого штучного стимулятора, скажімо так, як літературна узнагорода. А ось премія для прозаїків справді виглядає більш потрібною і навіть необхідною. Правда, махчима такая стимуляция приведе, что некоторые наши наилепшие поэты перейдут на прозу, як гэта отбылося недавно в Украине. С початку з Андруховичем, потом с Жаданом. Але спадзяюся, что займаючыся прозой, яны и поэзии не кинуть. Як не кинул уже згаданный тут Жадан. Што ж да конкурсу імя Янкі Маўра, то ён был абвешчаны супольна сёлета Саюзам беларускіх пісьменнікаў і беларускім пэн-цэнтрам для літаратараў, якія пішуць творы для дзяцей у наступных жанрах: проза, апавяданні, казкі, паэзія, вершы, байкі і іншыя, п'есы, тэксты песняў, коміксы, пераклады, звярніце ўвагу, з замежных дзіцячых твораў на беларускую мову. Тексты можно досылать до 1 жнивня, часу досыть, до 1 жнивня 2013 года на адрес sbp.slimak.litbel.org, позначивши темой конкурс. У листе мусить быть имя прозвища, дата народжения удельников, контактные номеры телефонов, email. Узрост авторов и перекладчиков до 40 годов. Николи так высоко планкой не подымалася, тому погодитесь, не таки он уже и дитячий. Это конкурс дитячей литературы.
Таня Зменского протягивает нашу онлайн-конференцию своими питаниями. Першае, чаму, на ваш погляд, дзяржаўныя выдавецтвы гэтак рэдка друкуюць кнігі маладых беларускамоўных аўтараў? Што грае ключавую ролю: бюракратыя, знаёмствы, палітнадзейнасць аўтара ці ягоны талент? Другое, каму канкрэтна належыць ідэя заснаваць прэмію «Ядройца»?
Ну, пачнем з першага, шаноўная Зацяна. Думаю, маладым аўтарам заўжды і паўсюль ва ўсіх кропках земнога шару друкавацца цяжка. Зразумела, цяжка можа быць цяжэй і ў нас. І не толькі, дарэчы, па-беларуску. Па-расейску таксама цяжка. І не толькі ў дзяржаўных, але і ў незалежных выдавецтвах цяжка. Які выдавец, скажам, будзе рызыкаваць сваімі грашыма, ставячы на невядомае яму імя аўтара? Друкавацца такім аўтарам за свой кошт? Але не ва ўсякага маладога аўтара ён ёсць, гэты самы, свой кошт. Таму, скажам, наш пэн, беларускі пэн-цэнтр, апошнія 10 год арганізоўвае конкурсы для маладых літаратараў. Аўтар, перамагаючы, атрымоўвае сякую такую вядомасць, магчымасць выступаць, публікавацца. Яму ўжо лягчэй выдаць першую кнігу, бо ён звярнуў на сябе ўвагу і публікі, і, можа быць, выдаўца. Тым больш, апошні год незалежны саюз пісьменнікаў пачаў выдаваць цікавую кніжную серію «Пункт адліку» спецыяльна для самых таленавітых дэбютантаў. А паза лета з'явілася літаратурная прэмія «Дэбют» імя Максіма Богдановича, якая ўручаецца адразу ў трох намінацыях для паэтаў, для празаікаў, для перакладчыкаў мастацкай літаратуры. Калі табе да 35 год, і ты выдаў першую кніжку ў гэтых намінацыях. І вось 21 сакавіка, у Міжнародны дзень паэзіі, мы даведаемся тры імені дэбютантаў-лаўрэатаў. Шорт-ліст з цікавымі прэтэндэнтамі ўжо ёсць. Цяпер другая частка вашага пытання пра прэмію «Ядройца». З самой ідэі першапачатковай арганізаваць літаратурную прэмію для беларускіх празаікаў звярнуўся да беларускага пэну польскі амбасадар Лешак Шарэпка. А потым мы разам з калегамі, з Валентынам Акудовічам, Владзімірам Арловым, Марыяй Мартысевіч, Барысом Петровічам, дырэктарам польскага інстытуту Пятром Казакевічам ладзілі, так бы мовіць, мазгавы штурм, думаючы пра яе імя. Імя павінна было быць знакавым як для Беларусі, так і для Польшчы. Прапаноўвалі шмат версіяў, як польскі бок, так і беларускі, і адразу забраковывалі. Кагосьці не ведаюць беларусы, кагосьці, як скажам, нашага Яна Баршчэўскага, палякі. А ідэальная, здавалася б, кандыдатура Адам Міцкевіч супярэчыла фармату самой узнагароды. Міцкевіч – паэт, а не празаік. Урэшце спыніліся на «Ядройцу», які нарадзіўся ў Менску, быў рэдактарам культавай парыскай культуры, дзе сфармуляваў новае і вельмі важнае для нас разуменне стасункаў Польшчы з усходнімі суседзямі. Разуменне непазбежнай незалежнасці і самастойнасці, яшчэ тады, ў тыя гады, самастойнасці і незалежнасці Літвы, Украіны і, вядома ж, Беларусі.
Далей свое питання задає наведник, підписався Корч. Він говорить так. Цікаво, чому менавіта постать Стральцова була обрана для штогодового поетичного фестивалю?
Летось мы с коллегами звернули увагу на тое, что бракуе самой подеи штогодового яскравого международного фестиваля, які об'ядновывал бы розные имены, аутеров, может быть, супротлеглых эстетик розного веку. И неяк так высветлилось, что Михась Стрельцов, у якого як раз тады была круглая дата, але дали бог не только з нагоды юбилею, идеально пасуе для этой ситуации. Стрельцов, аутер, з одного боку, вельми хороший, вельми добрый, просто культовый, але з іншого боку, не заслужено забыты широкими читачами. Может быть, гэта и широкие читачи николи его и не ведали. И он письменник худший для письменников, письменник для эстетов. А может быть, заслуговывая ведомости и славы у такой самой ступени, як самые ведомые славутые наши письменники 20-го стагодия. З одного боку, для поширения этой заслуженной славы было зроблено, а з іншого боку, как бы с подыгидой такого патрона объединять самых разных поделенных на тусовки поколения письменников. Скажем, может быть, Михась Стрельцов одинное, что объединовывает таких разных авторов, як, ну, Адам Глобус и Леонид Дранько-Майсюк, скажем, да? Авторов больше и меньше традиционных, больше и меньше молодых. Гэтае имя однольково значное для интеллектуалов, для философов. Валентина Кудович Горача, например, отгукнулся на эту подею. Олесь Розанов, Игорь Бабков. А с иншого боку, Геннадь Буравкин, Владимир Никляев. И никому из молодых абсолютно не соромно, наоборот, высокий гонор на этой пляцовце разом с ними выступать.
Працяг адказу Андрея Хадановича на пытанні наведнікаў сайту Беларускай Свабоды слухайце пасля невялікай абвесткі.
Вы на хвалях Радио Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. После 6 месяцев арышту вышел на свободу фигурант справы об массовых непорядках 19 снежня 2010 года Василь Парфянков. Для барановского СИЗА его сустракали с кветками сябры и поплечники у оточения журналистов. Кіраўнік правабарончага центру «Вясна» палітвязень Алес Беляцкі атрымаў у калоніі сваю кнігу «Асвечаныя беларушчыны» і запланаваў кнігу ўспамінаў пра музей Багдановіча. Вязень гарадзенскай турмы Дмітрий Дашкевіч для барацьбы з пачуццём голоду ўжывае чорны хлеб з алеем. Хакейная зборная Беларусі не трапіць на зімовыя алімпійскія гульні 2014 году, якія пройдуць у расійскім Сочы.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Аменский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталий Цыганков, и зараз протягнем передачу онлайн-конференция. У пятницу 8 лютого на пытание наведников сайту Белорусской свободы отказал поэт-перекладчик старшиня Белорусского пен-центру Андрей Хаданович. Слухайте другую частку его отказов. Далей питання задає аматор поезії Валерій Мікустовий. І питається, шановний Андрій, цікаве ваше міркування як члена журі конкурсу «Екслібрис». Вельми здивили творы финалистов конкурса. Чому человек, який захопляется Брейвиком и має фашистовские переконання, трапив у финал, а такая либеральная, проевропейская и сучасная поэтка, как Валерина Кустова, отримала другорадный диплом? Неужо, коли верш пригоже написаны, его автор має право на заклик до забойства? Что в уголе можем даровать письменнику за талент?
Вы целый россыпь пытанняў задалі, можа быць, пачнем з канца. Яшчэ пушкінскі Сальеры, як вы памятаеце, біўся над пытаннем геніі і злачынства, ці сумесныя гэта рэчы. І дзесьці там у падтэксце ляжыць адказ, што ўсё-ткі не. Хто вам сказаў, што аўтар, які прысвяціў вершы Брэйвіку, таленавіты аўтар, і яго выйшлі прыгожыя вынікі? Іншая рэч, што журы экслібрыса, мы нават вырашылі па выніках наступнага разу арганізоўваць яго працу інакш, яно было непамерна вялікім. Там працавала ажно 10 сяброў, хтосьці прысутнічаў вочна, а хтосьці толькі завочна дасылаў свае адказы. Аўтар, дарэчы, які прысвяціў верш Брэйвіку, схаваў яго тады для конкурса за ініцыяламі АБ. І шмат хто, шмат каго па бачыў у гэтым АБ. Па прыколе раскажу, што адзін з сябраў журы шчыра думаў, што верш прысвечаны Алесю Беляцкаму, і на хвале падтрымкі Беляцкага, скажам, галасаваў за гэтага. Мне гэтая падборачка адразу падалася нейкім кур'ёзам. Альбо аўтар не да канца адэкватны, альбо ён таленавіты троль, які такім чынам затроляў, скажам, сімпатыі, скажам, патэнцыйныя найбольш традыцыйных сябраў журы, найбольш кансерватыўных сябраў журы. Хацеў ім спадабацца і спадабаўся. А потым уже ў інтэрнэце раскрыў сваю абрэвіатуру АБ і падражніў такім чынам людзям, якія кіруюцца, можа быць, не густам, а нейкай ідэалогіі. А як на мяне, уже тады можна было сказаць, ну, альбо штосьці неадэкватнае, альбо хтосьці таленавіта жартуе, да, з журы. Што да Валерыны Куставай, я сам здзівіўся вынікамі, што яе не было сярод фіналістаў, бо большасці, здавалася б, сябраў журы, яна павінна была падабацца. Але Валерына вырашыла рызыкнуць і да сваіх традыцыйна патрыятычных, скажам, вершаў дадала вялікую востра эратычную паэму. Чым, відаць, шмат каго здзівіла, шакавала, яны не вытрымалі называнне рэчаў сваімі імёнамі. Больш-менш да глобуса ўжо нашая грамадскасць прывыкла, а тут яшчэ маладая дзяўчына радасна стаіць на вушах, а яе відавочна па-добраму прэ. Радасцю сваёй эратычнай яна шчодра дзеліцца, ну і нервовая сістэма кагосьці з сябраў журы не вытрымала. Адсюль суцішальны, так бы мовіць, дыплом, а не перамога. Але калі ўвогуле казаць пра гэты конкурс і яго вынікі, то нічога нечаканага няма. Сярод маладых літаратараў, якія перамаглі, паэт Антон Рудак, паэтка і перакладчыца Алеся Башарымова, паэтка-перакладчыца празаек Юлія Тимафеева, перакладчык паэзіі і прозы Ганна Янкута, усё гэта не выпадковыя імёны, мне за гэтае калектыўнае рашэнне журы абсалютна не сорамна.
Пытанне наступнае задае нехта, но на гэты раз вельмі канкрэтнае. Ці не сорамна прысуджаць прэмію ворога беларушчыны Александру Федуту?
О, як мы лёгка чапляем цэтлікі, а потым бездумна як бы паўтараем гэтыя штампы. Вораг беларушчыны, не вораг беларушчыны. Намікаеце, я так разумею, на паліттэхналогіі, у якіх удзельнічаў спадар Федута ў 90-х, і гэта ў сярэдзіне 94-м годзе, да? І тое, каго і як гэта прывело да ўлады. Ведаеце, мне здаецца, што чалавек мае шанец і мае законнае права на далейшыя роздумы, на эвалюцыю, на рост нейкі ўнутраны, духоўны, інтэлектуальны. Калі мы будзем да канца жыцця помсціць і распальваць ненавісць, не бачу ў гэтым нічога канструктыўнага. Мне згадваецца тут показка пра мужыка, які на смяротнай пастелі дакарае сваю жонку, якую 60 год таму не цнатліўкай узял. Здавалася б, за гэтыя 60 год мусіла адбыцца шмат чаго, так? Больш актуальнага. Мне здаецца, што трэба лічыцца з тым, што сёння робіць чалавек з ягонай пазіцыі, з ягонымі учынкамі, з ягонымі кнігамі.
Андрей, студэнт з ВДУ, з Віцебску, пытаецца. Як вы лічыце, які аўтар ці аўтары ў беларускай літаратуры недаацэнены? Можна вылучыць творцаў як сучаснай, так і класічнай беларускай літаратуры.
Гэта імя Максіма Танка. Здавалася б усім вядомая, але так на яго павесілі гэтую савецкую шыльду, так яго ператварылі ў бронзавы ці мармуровы помнік, чалавек-танк, чалавек-вуліца, чалавек-педагагічны універсітэт і гэтак далей. За гэтай ідэалогіяй і каля літаратурнымі рэчамі знікла паэзія аднаго з найгеніальнейшых аўтараў, аднаго з найгеніальнейшых лірыкаў 20-го стагоддзя. Вось мне асабіста карціла, і я гэта зрабіў. Зрабіў невялічкую кніжку выбраных вершаў Максіма Танка без ідэалогіі. Савецкай, антысавецкай, заходне-беларускай, камуністычнай і гэтак далей. Верлібры і неверлібры. Максім Танк наватар, Максім Танк еўрапеец, Максім Танк з вельмі тонкім, вельмі сучасным пачуццём гумару, якое звычайна губляецца ва ўсіх гэтых афіцыозах. Такога танка мне хацелася прадставіць, і я яго прадставіў. У прынцыпе, шэраг імёнаў можна доўжыць. Мне здаецца, што, скажам, мы вельмі кансерватыўныя ў сваіх ацэнках і вельмі паволі звяртаем увагу на цікавую маладую літаратуру, якая з'яўляецца вось тут і цяпер. А зараз дастаткова сачыць за сацыяльнымі сеткамі, за Фейсбукам і Лайфджорналам, каб вызначыць, як бы, што побач з намі жыве класны паэт, скажам, Антон Рудак, альбо класная маладая паэтка Вольга Гронская, якая ціхенька публікуе свае вершы ў гэтых сацыяльных сетках. Ужо нікога не здзіўлю імёнамі Марыі Мартысевіч, Віталя Рыжкова, Алесі Башарымавай, многіх-многіх іншых хай даруюць, калі я іх не згадваю. Мне здаецца, ўсё гэта такога пакалення і такой літаратуры ў нас ніколі не было. І мне вельмі цікава, што гэтыя аўтары напішуць заўтра.
Пытанне, без якого не адбываецца амаль ніводная онлайн-канферэнцыя, задае кансерватыўны, і ён піша: скажыце, як вы ставіцеся да Зенона Пазняка, ці лічыце вы яго нацыянальным лідарам Беларусі?
Да Зенона Пазняка стаўлюся па-рознаму. Стаўлюся дыяхранічна, з гістарычнай перспектывы, як да некалі культавай, харызматычнай, вельмі аўтарытэтнай, вельмі важнай постаці для беларускай палітыкі, для беларускай гістарычнай памяці, для фармавання ўвогуле беларускай ідэнтычнасці. Тое, што зрабіў Пазняк, вельмі, вельмі важна. А як ставіцца да Пазняка сённяшняга? Мне здаецца, чалавеку, жывучы ў эміграцыі і займаючыся палітыкай, адначасова гэта рабіць вельмі цяжка. Усё цяжэй адэкватна рэагаваць на актуальны нейкі бег падзей. Часам мне здаецца, што Зенон Станіславович закансерваваўся ў сваім часе.
Другое пытанне задае Павлюк Коданова. Таксама тычыцца Пазняка, але трошкі ў іншым аспекце. Зенон Пазняк – адзіны палітык, які паслядоўна выступае за правядзенне ілюстрацыі ў вольнай Беларусі. Ці згодны вы з тым, што ў свабоднай Беларусі трэба будзе правесці поўную ілюстрацыю ўсіх агентаў і супрацоўнікаў рэжыму?
Думаю, што так, і раней ці пазней гэта будзе зробленае. Але ў гэтым працэсе будзе мала прыемнага. Баюся, што ўсіх нас чакае вялікая колькасць непрыемных расчараванняў. Часам прыемна глядзець на жыццё, на сваіх знаёмых, на сваіх сяброў праз ружовыя акуляры і верыць у людзей. Мне хацелася і надалей верыць у людзей, але, можа быць, гэтая вера будзе ў шмат кім з нас падарваная такой ілюстрацыя. Як в опыт бліжэйшых суседзяў вучыць, палякі ў сваіх ілюстрацыях дайшлі да сур'ёзных псіхозаў і пранаідальных падазрэнняў усіх, каго заўгодна, ва ўсім чым заўгодна. Не хацелася б.
Ісе адно ананімнае пытанне, гаспадар Андрэй, кнігу якога аўтара чакаеце ў гэтым годзе? Так бы мовіць, загадзя доўгачаканая.
Ведаеце, у гэтым годзе, як атрымаецца, але хочацца, каб гэта было ў гэтым годзе, я чакаю цэлую серыю замежных кніжак па-беларуску. Я вельмі хацеў бы дачакацца некалькіх амерыканскіх аўтараў, вельмі папулярных, даўно і заслужана папулярных. Класныя беларускія перакладчыкі зрабілі ўсё, каб гэтыя кніжкі выйшлі. Засталося гэта выдаць. Чак Паланік і яго байцоўскі клуб у перастварэнні Сяржа Медведзева. над гнездом зязюлі ў беларускім перастварэнні Алексея Знаткевіча, а таксама Ігор Кулікоў, які пераклаў макулатуру Чарльза Буковскі. Ось мне б хацелася гэтыя тры кнігі пабачыць яшчэ сёлета.
І апошняе пытанне нашай лайн-канферэнцыі дастаткова сур'ёзнае. Віктор з Менску цікавіцца, куды, на вашую думку, сціхаюць, сыходзяць галасы маладых і немаладых паэтаў? Чаму людзі сыходзяць з літаратуры, часам маючы поспехі прызнання, перастаюць паказвацца і публікавацца?
На жаль, а можа быць і на шчасце. Творчасць, натхненне, штукі непрадказальныя, і любы аўтар на любой хвалі поспеха можа замаўчаць проста таму, што мае на гэтае права, любы паэт мае права на тое, каб узяць паўзу, замаўчаць, прыслухацца да сябе і прыслухацца да свету. Часам замаўкалі цэлыя пакаленні, здаецца, на старонках нашай нівы было колісь у 90-х абмеркаванне маўчання паэтаў, чаму пэўная генерацыя перастала актыўна апублікавацца. Сёння, здаецца, досыць бурапенна, досыць бадзёра выходзяць кнігі маладых паэтаў, але хто ведае, што яны будуць рабіць праз год ці праз два. У маёй практыцы, скажам, ёсць аднолькава цікавыя мне як бы перыяды, калі штосьці актыўна цягам месяца, скажам, шмат тэкстаў пішацца, а потым цягам доўгіх месяцаў, часам году, няма нейкіх унутраных матываў, стымулаў працягваць. А калі з нейкай патрэбы не магу не пісаць няма, то відаць і пісаць, прымушаць сябе толькі таму, каб нешта новае напісалася, не варта. Тут можна і дрэвы берагчы, і час чытачоў, і інтэрнэт, у інтэрнэт-прасторы. Шчыры дзякуй усім за класнае пытанне, далібог, і настрой паднялі, і прымусілі крышачку задумацца, узбадзёрылі. Дзякуй.
Прагучала перадача «Онлайн-канферэнцыя». На пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» адказваў паэт-перакладчык старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тады было, як гэта можна было ўспрыняць. Просто у мяне вот наболело.
Пра наболелае першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч распавядае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам двух месяцаў Новага году.